ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงเทศกาลรื่นเริงทั้งคริสต์มาสและปีใหม่นำความสุขสนุกสนานมาให้หลายท่านแต่ชาวออสเตรเลียหลายคนก็ทดแทนชีวิตดีหรือ good life ด้วย good life คือชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจับจ่ายซื้อของมากมายทั้งที่บางอย่างไม่มีความจำเป็นต้องซื้อหามาไว้หรือไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องการแต่อย่างใดมีการคาดคะเนว่าชาวออสเตรเลียใช้เงินราว 32.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วง4สัปดาห์ก่อนถึงวันคริสต์มาสสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งออสเตรเลียระบุว่าครอบครัวฐานะปานกลางใช้เงินมากกว่า 4,000 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยค่ะจากการศึกษาด้านจิตวิทยาก็พบว่ายิ่งเรารีบเร่งหาสิ่งของมามากเท่าไหร่ความสุขก็ยิ่งน้อยลงและมีผู้ตั้งคำถามว่าภาวะบริโภคนิยมคือเชื้อโรคล่าสุดในสังคมสมัยใหม่หรือไม่คุณอิลดิโก้เดาดะผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Affluenza คือภาวะบริโภคนิยมได้รับคำนิยามว่าเป็นภาวะการลุกลามของความเครียดการทำงานหนักเกินไปการหมดเปลืองและการเป็นหนี้เป็นสินซึ่งมีสาเหตุมาจากความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความฝันออสเตรเลียนมันคือความทุกข์ที่นายคลาฟฮามิลตันและนายริชาร์ดเดนนิสนักประพันธ์ระบุว่าชาวออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันหนังสือของพวกเขาที่ชื่อ Affluenza When Too Much Is Not Enough อ้างเหตุผลถึงภาวะบริโภคนิยมและวัตถุนิยมนำไปสู่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจซึ่งอาจมีผู้ค้านว่าการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการมากเท่าใดน่าจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์นิกแฮสแลมนักจิตวิทยาสังคมจาก University of Melbourne ชี้ว่าคนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของวัตถุมีแนวโน้มของความมั่นใจตัวเองในระดับต่ำ
They tend to be somewhat more depressed. They have lower levels of vitality and generally less satisfied with life.
พวกเขามีแนวโน้มไปทางซึมเศร้ามีระดับพลังชีวิตและความพึงพอใจทั่วไปในชีวิตต่ำและผมคิดว่ามันเป็นที่เข้าใจได้ถ้าความพึงพอใจในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆนอกกายคุณซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างเบ็ดเสร็จคุณก็จะผิดหวังอยู่เป็นระยะศาสตราจารย์แฮสแลมนักจิตวิทยาสังคมจาก University of Melbourne อธิบายนายฮิลส์แมคเคนักประพันธ์และนักวิจัยด้านสังคมกล่าวว่าวัตถุนิยมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออสเตรเลียมาตลอดแต่ในอดีตมันโดนควบคุมด้วยแรงต้านทานของค่านิยมสังคมเขาชี้ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งได้เปลี่ยนไปเราได้รับการบอกกล่าวอย่างต่อเนื่องว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรเมืองแร่ทำให้เรามีความสุขกับความเฟื่องฟูและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัตถุอย่างต่อเนื่องในความคิดของนายฮิวจ์แมคเคเขารู้สึกว่าเราตีค่าความคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งไปทางสัญญาของมูลค่าอย่างผิดพลาด
So we've seen people going into record levels of household debt, borrowing to spend on retail.
เราจึงได้เห็นรายงานของคนที่มีหนี้สินครัวเรือนยืมเงินเพื่อมาจับจ่ายสินค้าปรับปรุงบ้านและอื่นๆเนื่องมาจากการจูงใจให้คนมีส่วนร่วมในความเฟื่องฟูของชาติปัญหาคือมันป้อนเข้าสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวมันทำให้ความรู้สึกของเราต่อการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและอัตลักษณ์สังคมลดน้อยลงไปมันเสริมอัตลักษณ์ส่วนบุคคลกระตุ้นเราให้แข่งขันมากกว่าร่วมมือกันดังนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่เราก้าวไปสู่การมีหนี้สินและทำตามสิ่งที่ตนต้องการแต่มันมีผลสืบเนื่องสู่สังคมเช่นกันนายแมคเคนักประพันธ์และนักวิจัยด้านสังคมกล่าวด้านในทีมโคสเทโร CEO ของ World Vision Australia ที่ถึงวลีที่ว่าฉันยิ่งรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นส่งผลทางลบต่อคุณลักษณะของชาติแต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าความมั่งคั่งนำมาซึ่งความสุขโดยไม่มีการตั้งคำถามใดๆ
If we did
we would actually realise that happiness has much more to do with relationships and community and living out your purpose than materialism.
ถ้าเราตั้งคำถามเราจะตระหนักได้ว่าความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ชุมชนและการมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายมากกว่าเกิดจากวัตถุนิยมแต่ไม่ต้องสงสัยเลยชาวออสเตรเลียเชื่อเรื่องความมั่งคั่งแม้จะมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงคนรวยที่ไม่มีความสุขเลยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อมั่นนั้นนายคอสเตโล CEO ของ World Vision Australia แสดงความเห็นเขาเสริมต่อไปว่าเราสร้างวัฒนธรรมซึ่งเน้นผู้ชนะและผู้แพ้ขึ้นมาด้วยเช่นกันผู้ชนะคือผู้ประสบความสำเร็จทางวัตถุผู้แพ้คือผู้อัตคัดทางวัตถุภาวะบริโภคนิยมทำให้เราสูญเสียศิลปะของความสมถะเนื่องจากชีวิตจมอยู่กับความต้องการทางวัตถุมากกว่าการมีความสุขกับสัมพันธภาพและชุมชนหนังสือชื่อ The Art of Belonging ของนายฮิวจ์ แมคเคย์สำรวจถึงอัตลักษณ์สังคมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหญ่เขาชี้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสำคัญต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของเรามากกว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
When people feel anxious or depressed or when they're disturbed in some other way, it's often because they've lost this sense of being part of a larger community. And
เมื่อคนรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าหรือพวกเขารู้สึกกระวนกระวายใจอย่างใดก็ตามบ่อยครั้งมาจากเหตุที่พวกเขาสูญเสียความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่กว่ารวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์จากชุมชนนั้นยิ่งเราพยายามให้ได้มาซึ่งเป้าหมายทางวัตถุมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนน้อยลงเท่านั้นซึ่งในระดับลึกของจิตใจเราพึ่งพิงชุมชนเพื่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทางอารมณ์ของเราในแมคเคกล่าวเขาระบุว่าชาวออสเตรเลียยังคงเชื่อในแนวคิดความเสมอภาคของมนุษย์ซึ่งทุกคนสมควรได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันแต่เขาแย้งว่าการเน้นที่วัตถุนิยมจะทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนไม่สนใจเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมอย่างไรก็ตามทั้งที่มีการคาดคะเนถึงการเติบโตทางคุณลักษณะที่ถือประโยชน์ของตนเป็นใหญ่แต่ข้อมูลระบุว่าเรายังคงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลกปี2014โดยมูลนิธิการช่วยเหลือเพื่อการกุศลซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาจัดให้ประเทศออสเตรเลียอยู่ในลำดับ6ของประเทศใจบุญรองจากประเทศเมียนมาอเมริกาแคนาดาไอร์แลนด์และนิวซีแลนด์ดัชนีไม่ได้วัดจากเงินที่คนในประเทศบริจาคเท่านั้นแต่ยังวัดจากระดับงานอาสาสมัครและเวลาที่คนอุทิศช่วยเหลือคนแปลกหน้าด้วยช่วงแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียและสึนามิระหว่างปี2004 World Vision Australia ได้รับเงินบริจาคถึง$120 ล้านอย่างไรก็ตาม CEO ของ World Vision Australia ในทีมคอสเตโรกล่าวว่าความใจบุญของแต่ละคนโดนทำให้ราบเรียบไปโดยสึนามิอีกลูกหนึ่งนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจโลกซึ่งทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคและธุรกิจสุดหวบลงอย่างต่อเนื่องเขากล่าวว่าชาวออสเตรเลียต่างกังวลใจกับอนาคตเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยและความหวาดกลัวทั้งที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกผลกระทบของวัตถุนิยมที่มีต่อสังคมทั้งทางด้านจิตใจและสังคมซับซ้อนขึ้นโดยมายาคติของการผลิตและการจัดจำหน่ายที่ว่าด้วยยิ่งมีมากยิ่งมีความสุขนักจิตวิทยาให้เหตุผลว่าโฆษณาสร้างให้เกิดความไม่จุใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเพื่อที่จะขายสินค้าซึ่งหมายถึงการบริโภคเพิ่มขึ้นศาสตราจารย์นิกแฮสแลมนักจิตวิทยาสังคมจาก University of Melbourne กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เจาะจงไปที่เด็กอายุน้อยลงเรื่อยๆ
There's so much marketing to children, turning them into good little consumers from a very early age.
การตลาดที่มุ่งตรงไปยังเด็กมีมากเหลือเกินเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคตัวเล็กที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยผมคิดว่าย้อนไปในวันเก่าๆจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดถึงอะไรในอดีต การตลาดในตอนนั้นส่วนมากมุ่งไปที่ผู้ใหญ่ผู้มีเงินใช้จ่ายแต่ผมคิดว่านักการตลาดได้ความคิดที่ฉลาดว่าเด็กสามารถเรียกร้องเอาแต่ใจได้มากพวกเขาถึงปลูกฝังความปรารถนาเทคโนโลยีไฮเทคขนาดเล็กอันล้ำเลิศเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันเลอค่าในเด็กที่ยังเล็กมากเด็กจึงกลายเป็นนักวัตถุนิยมตัวน้อยลงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานายแฮสแลมแสดงความเห็นแล้วเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมวัตถุนิยมที่กำลังเติบโตนี้ได้อย่างไรในทีมโคสเทรโล CEO ของ World Vision Australia กล่าวว่าเราสามารถเปลี่ยนได้โดยละทิ้งความคิดที่ว่ายิ่งฉันรวยเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นและบอกตัวเองใหม่ในเรื่องที่แตกต่าง
We've got to tell a story that actually riches are when we are generous, when we roll up our sleeves and help others in need, when we find our purpose.
เราต้องบอกเรื่องที่คือความร่ำรวยจริงๆนั่นคือเมื่อเรามีน้ำใจเมื่อเราพับแขนเสื้อขึ้นและช่วยคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเราพบเป้าหมายของเราเมื่อเราไม่ยอมให้ชุมชนแตกแยกชาวออสเตรเลียรู้จักเพื่อนบ้านหรือไปโบสถ์หรือเล่นกีฬาเป็นทีมน้อยลงมากความสูญเสียชุมชนและความเชื่อมโยงกันผลักดันให้เกิดสุญญากาศที่ถูกเติมเต็มด้วยวัตถุนิยมฉันกำลังทำงานหนักเพื่อให้ได้มามากขึ้นจากนั้นฉันจะได้มีความสุขเราต้องบอกตัวเองในเรื่องที่แตกต่างไปจากความคิดนี้ในคอสเทโรชี้แนะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai